Sura ya tisa mstari wa kwanza. Katika siku ya nane, Musa akamwambia Haruni na wanawe, pamoja na wazee wa Israeli. Mstari wa pili. Akamwambia Haruni, toa ndama ndume kutoka kundini kwa ajili ya sadaka ya dhambi zako, na kondoo dume kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, wote wawili wasio na dosari, na watoe mbele za Yawe. Mstari wa tatu. Zungumza na watu wa Israeli na waambie, toeni beberu kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na ndama na mwana kondoo, hawa wawili wawe na umri wa mwaka mmoja, na bila dosari, na ni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Mstari wa nne. Pia toeni fahali na kondoo dume na sadaka za amani ili kuwatoa mbele za Yawe, na sadaka za nafaka iliyochanganywa na mafuta, kwa sababu leo Yawe atajidhihirisha kwenu. Mstari wa tano. Kwa hiyo wakaleta kwenye hema la kukutania vyombo ambavyo Musa aliagiza, nalo kusanyiko lote la Israeli likakaribia kusimama mbele za Yawe. Mstari wa sita. Kisha Musa akasema, hivi ndivyo Yawe ameamuru ninyi mfanye, ili kwamba utukufu wake uweze kuonekana kwenu. Mstari wa saba. Musa akamwambia Haruni, njoo karibu na madhabahu na utoe sadaka yako ya dhambi, na sadaka ya kuteketezwa, na ya kufanya upatanisho kwa ajili ya watu, ili kufanya upatanisho kwa ajili yao, kama vile ambavyo Yawe amekwisha amuru. Mstari wa nane. Kwa hiyo Haruni akakaribia madhabahu na akamchinja yule ndama kwa ajili ya sadaka ya dhambi, ambayo ilikuwa ni kwa ajili yake mwenyewe. Mstari wa tisa. Na wana wa Haruni wakamletea hiyo damu, naye akaichovya kidole chake kwenye damu na kuiweka kwenye pembe za madhabahu, kisha akaimwaga damu chini ya kitako cha madhabahu. Mstari wa kumi. Hata hivyo aliyateketeza hayo mafuta, figo na mafuta yanayofunika ini juu ya madhabahu, kuwa sadaka ya dhambi, kama vile Yawe alivyokuwa ameamuru Musa. Mstari wa kumi na moja. Na akaiteketeza hiyo nyama pamoja na ngozi nje ya kambi. Mstari wa kumi na mbili. Haruni akaichinja sadaka ya kuteketezwa, nao wanawe wakampa hiyo damu ambayo alinyunyiza pande zote za madhabahu. Mstari wa kumi na tatu. Kisha wakampa ile sadaka kuteketezwa kipande kwa kipande pamoja na kichwa, naye akaviteketeza juu ya madhabahu. Mstari wa kumi na nne. Akaziosha sehemu za ndani pamoja na miguu kuziteketeza juu ya dhabihu ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Mstari wa kumi na tano. Haruni akaleta dhabihu ya watu, mbuzi, kisha akamtoa kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi yao, naye akamchinja, akaitoa dhabihu kwa ajili ya dhambi, kama alivyofanya kwa yule mbuzi wa kwanza. Mstari wa kumi na sita. Akaleta sadaka ya kuteketezwa na kuitoa kama Yawe alivyokuwa ameamuru. Mstari wa kumi na saba. Akaleta sadaka ya nafaka, akakijaza kiganja chake nafaka na kuiteketeza juu ya madhabahu pamoja na sadaka ya asubuhi ya kuteketezwa. Mstari wa kumi na nane. Pia akachinja fahali ya yule kondoo dume, dhabihu kwa ajili ya sadaka ya amani, ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya watu, nao wana wa Haruni wakampa damu ambayo ilinyunyiza kila upande wa madhabahu. Mstari wa kumi na tisa. Hata hivyo walikata mafuta ya fahali na ya yule kondoo dume, mafuta ya kwenye mkia, mafuta ya funikayo sehemu za ndani, figo ya yule mafuta yaliyofunika mapafu. Mstari wa ishirini. Wakazichukua hizi sehemu zilizokatwa wakaziweka juu ya vidari, na kisha Haruni akateketeza mafuta juu ya madhabahu. Mstari wa ishirini na moja. Naye Haruni akavitikisa vidari na paja la kulia kwa sadaka kutikiswa mbele ya Yawe, kama vile Musa alivyokuwa ameamuru. Mstari wa ishirini na mbili. Kisha Haruni akainua mikono yake mbele ya watu na kuwabariki. Kisha akashusha chini kutoka mahali alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya dhambi, sadaka kuteketezwa na sadaka ya amani. Mstari wa 23. Musa na Aroni wakaingia ndani ya hema kukutania. Kisha wakatoka nje tena na kuwabariki watu. Na utukufu wa Yawe ukaonekana kwa watu wote. Mstari wa 24. Moto ukashuka kutoka kwa Yawe na kuiramba sadaka kuteketezwa na mafuta yaliyokuwa juu ya madhabahu. Watu walipoona jambo hili wakapiga kelele na kulala chini.